Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Už více než rok žijeme ve stavu natolik nenormálním, že kdyby nám to někdo vyprávěl ještě loni v lednu, tak mu neuvěříme. Za tu dobu se objevilo nespočet teorií o tom, proč jsme se ocitli v takovém stavu, kdo to způsobil, a také byly nespočetněkrát probírány různé chyby, omyly, postupy. Dnes už máme asi dostatek informací na to, abychom onen uplynulý rok mohli porovnat, analyzovat, zhodnotit. A abychom se mohli dopouštět úvah o tom, kdy to všechno skončí. A především, co bude následovat potom. Jak se změní naše životy? Jak se změní společnost? Jak bude vypadat pokovidový svět? O tom všem si dnes budu povídat s jedním z našich nejznámějších celostních lékařů, doktorem Janem Hnízdilem. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Já ještě doplním, že jste jedním z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny a pokud je to ještě stále pravda, tak jste také členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky pro psychosomatiku. Platí to stále?
Neplatí to, pokud jsem neodstoupil, byl jsem vyloučen ze všech oficiálních struktur, takže ta komise, nevím, jestli vůbec ještě existuje, ale já jsem na členství rezignoval.
A já mám před sebou vaši poslední knížku. Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo, ale těch knížek je mnohem více. Zaříkávač nemocí, chcete se léčit nebo uzdravit mým marodům, jak vyrobit pacienta a tak dále a tak dále. Pane doktore, já už jsem předeslala, čemu se chci s vámi věnovat dnes. Především my jsme spolu už několik rozhovorů udělali, takže víme, co od sebe čekat, a proto půjdeme rovnou k věci. Vy patříte k nejznámějším odpůrcům opatření, která se dělají proti covidu. Řekněte mi, jak hodnotíte dopad těch opatření na naši společnost teď, více než rok po jejich začátku?
No, já jsem od začátku, vlastně už je to rok, tak v prvním blogu jsem upozorňoval na velké riziko zneužití toho koronaviru, manipulace s lidmi a zneužití tedy té situace k ovlivnění občanů, k omezování osobní svobody, vlastně demontáži demokracie. A to jsem zopakoval v mnoha a mnoha následujících blozích a rozhovorech a trvám na tom dodnes. Takže já si myslím, že vůbec nijak nespochybňuji závažnost existenci koronaviru. Ale jsem přesvědčený o tom, že ty zákazy, nařízení, které tedy vláda neustále stupňuje, že jsou naprosto nezdůvodněné. Vláda je nevyhodnocuje, neustále zakazuje, že tady skutečně neexistují objektivní důkazy, že by ty zákazy fungovaly. A navzdory tomu neustále se tedy utahují šrouby, aniž by bylo doloženo, že ty zákazy mají jakýkoliv efekt na šíření nebo na zvládání té pandemie.
Pane doktore, obvykle máme tu tendenci tak nějak hanit sebe sama, ten náš národ, a mluvit o nás jako o Švejcích a smějících se bestích a já nevím, jaké všechny možné přídomky si sami udělujeme. Ale tady v tomto případě covidu a opatření protikovidových postupuje Evropa tak nějak jako jeden muž. Všichni dělají tato opatření. Jak si vysvětlujete to, že zatímco ve spoustě věcí reagovali jinak Němci, Španělé, Řekové, my, tak teď taková vzácná schoda?
Protože to není problém lokální, ale globální. Já vidím problém v tom, že ta civilizace naše už tímto způsobem dál fungovat nemůže. Je tady obrovské nároky na produkci, výrobu, spotřebu. V situaci, kdy docházejí zdroje energie, nedostatek pitné vody, znečištění životního prostředí, obrovský nárůst populace, migrační krize, naprostá většina států má astronomické dluhy. To spojuje všechny státy světa, nejenom Evropy, ale i Spojené státy. A ti politici si s tím nevědí rady. Skutečně, A ono už dál tímto způsobem nelze pokračovat. Takže každý z nás, nebo každý mohl tušit, že se něco stane, že nějaká změna musí nastat. Já jsem si myslel, že třeba spadne meteorit nebo vybouchne sopka, že to bude být nějaký bombastický doprovod, ale samotného mě překvapilo, že tu globální civilizaci může rozložit obyčejný virus. A ono se to stalo. Skutečně ten virus není nijak výjimečný. Ale to, co je u něj výjimečné, je ten mediální náboj, který dostal. V podstatě rok jsme od rána do večera neustále bombardováni. Počty nakažených, počty zemřelých, obrázky hromadných hrobů a docházejí rakve a záběry z jípů, z covidových jednotek. To je brutální, bezohledná masáž lidí s strachem. Takže teď jako je jasné, že ty nemocnice teď jsou zaplněné, ale já si myslím, že teďka už se zaplňují vlastně oběťmi těch represivních opatření, protože pokud budete na lidi soustavně pouštět hrůzu, tak takovým způsobem oslabíte jejich imunitu, jejich odolnost, že oni pak začnou umírat a stonat, aniž by tady byl jakýkoliv virus. Ale on tady je.
Pane doktore, vy jste řekl bezohledná mediální masáž. Věřil byste aspoň tomu, že ten prapůvod je z ohledů? Že vznikl z ohledů, ale vlastně se to nějak vymklo?
Ano, já jsem se původně, skutečně jsem byl přesvědčený, že to, co se děje v médiích, to, co vláda tedy zakazuje, jak řeší tu pandemii, že je vlastně z neskušenosti, že oni skutečně mají dobrý úmysl, že chtějí nás tedy ochránit při tou pandemii. Takže ze začátku jsem si to omlouval a vysvětloval tímto způsobem. Ale to nelze omlouvat rok. Po roce, když už máme ty informace, o testování v smyslu respirátorů, vakcínách. Takže já již jsem dospěl k závěru, že v této chvíli to nelze omlouvat neskušeností a chaosem, ale že už ta mediální masáž je skutečně cílená a záměrná.
Vy jste použil zvláštní slovní spojení demontáž demokracie. To vám přijde na těch opatřeních to nejhorší? A nebo je těch nejhorších nebo hodně špatných věcí po tom roce, které můžete zhodnotit více?
No, v podstatě jde o svobodu slova a projevu, což je totožné, si myslím, že to je hlavní tedy obsah demokracie, že skutečně dodnes média nedala a nedávají prostor kritickým názorům. Tady je skutečně vyčleněná skupina jakýchsi tedy vědců, většinou ne tedy medicínského vzdělání, různých matematiků, statistiků, přírodovědců, které mají tedy obrovský prostor v médiích a jsou součástí šíření strachu. Ale ve chvíli, kdy se objeví nějaký tedy odborník z praxe, který se snaží do toho vnést klid a rozum, jako pan profesor Pirk, vystoupil ze začátku velmi uvážlivě, rozumně, senátor Žaloudík totéž, okamžitě byli mediálně tedy dehonestováni a stáhli se. A náš nejznámější nebo nejuznávanější mezinárodně tedy vakcinolog, pan profesor Beran, který mluví tedy velmi, velmi kvalifikovaně, fundovaně, tak byl ministrem zdravotnictví, je dodnes umístěn na webu ministerstva zařazen mezi dezinformátory.
Je to náš pravidelný host.
Takže skutečně
jsme moc rádi, že nás dezinformuje pravidelně.
Názory nezávislých odborníků jsou z médií vytlačovány, blokovány, což jsem zažil teď, je to 2 týdny. My jsme na podzim dali dohromady petici lékařů. Petici, kde kritizujeme ty zákazy A zdůvodňujeme, skutečně ta petice, na tom pracovali desítky lékařů. A je argumentačně, myslím si, na velmi vysoké úrovni. Podepsalo ji 77 tisíc lidí. Já jsem ji na zádech, tedy někdy v prosinci, jsem ji nesl do parlamentu. A byl jsem ujištěn, že petice splňuje všechny formální náležitosti a že bude projednána tedy v parlamentu petičním výborem. Pak se to stále odkládalo. A my už jsme nechtěli na nic čekat a navíc nám záleželo tedy, aby ta prezentace před tím petičním výborem byla na nejvyšší odborné úrovni. Tak jsme sezvali spoluautory petice. Jako host tam byl profesor Beran, vakcinolog, špičková viroložka paní doktorka Zelená, docent Balík, intenzivista z COVID jednotky. Skutečně odborníci na nejvyšší úrovni. A my jsme si udělali generálku, jako bychom byli v té sněmovně a kolega Čížek, velmi tedy kvalitní lékař, uchystal PowerPointovou prezentaci a poprosili jsme Igora Chauna, aby to natočil. Vlastně to, co pak by bylo prezentováno v té sněmovně, aby jsme o tom měli záznam. Igor to natočil, sestříhal a dal to na svůj televizní kanál. Za 24 hodin to mělo asi 67 tisíc zhlédnutí. A pak to YouTube smazal, zablokoval, s tím, že jde o šíření zdravotnické dezinformace. Bez jakéhokoliv zdůvodnění prezentaci určenou pro petiční výbor parlamentu zablokoval YouTube. Je to stále zablokováno. Nakonec k tomu slyšení ve sněmovně došlo. Kolega Čížek to tam prezentoval, ale online, protože sněmovna je v lockdownu, vše se odehrává online. Ale existuje o tom záznam. To, co teda Igorovi zakázali, tak totéž vlastně si nahráli ve sněmovně ten petiční výbor. Takže já čekám, kdy to někdo zablokuje.
A jaký je výstup? Vy jste to tedy odprezentovali, pravděpodobně poslance nemusí YouTube chránit, ti se na to můžou podívat, asi jsou dost, na rozdíl od nás, normálních diváků, dost chytří a nemusí být tedy chráněni tím, že nám to někdo scenzuruje, protože my bychom si to asi neuměli vyložit tak správně jako poslanci. To znamená, že oni to mohli vidět, poslechli si vás a zde stopa Járy Cimrmana mizí?
Ano, doslova. Skutečně ta prezentace proběhla. Účastnilo se jí 10 tedy poslanců členů petičního výboru, předsedkyně paní doktorka Válková, JUDr. Bývalá ministrině. Zpravodajem byl určen ex-ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prezentace trvala asi hodinu. Nebyly zásadní námitky z jejich strany. Byla jednomyslně schválena. Oni tu petici přijali. Jednomyslně, petiční výbor. Tak jsme zajásali, no tak to teda, teď se budou dít věci. A zjišťovali jsme, co teď bude následovat, když teda to bylo jednomyslně schváleno. A oni nám sdělili, že nic. Že tím to vlastně končí.
Ale vlastně máte jsou úspěšnost, udělali jste moc pěknou petici.
Skončí to v šuplíku s tím, že oni to přijali. A jediná možnost je, že by někdo z členů toho petičního výboru, některý z těch poslanců, to vzal za své a interpeloval některého ministra nebo premiéra Babiše. To je jediná šance.
To se asi nechystá, nebo máte informace, že třeba ano?
O tom teda nemám informace, že by někdo byl ochoten si se angažovat.
Tak ale až zase nebudete mít co dělat, tak si můžete něco v obyváku natočit.
No jistě, kdyby to podepsalo milion lidí, tak je to úplně jedno. Prostě oni to přijali, dali to do šuplíku a tím je vymalováno, hotovo. To je veškeré úsilí mnoha měsíců. 77 tisíc lidí nám píšou nám neustále, v jaké je to fázi, co se s tím děje. To je výsledek. Výsledek je nula.
Takové inspirativní. Povězte mi, našel byste po tom roce na tom, co jsme zažili, čím jsme museli projít, jaká všechna opatření jsme museli vzít za své, změnili nám životy, zničili mnohdy naše podnikání, rozvrátili manželství a tak dále. Povězte mi, viděl byste na tom přeci jen něco pozitivního třeba za ten rok? Něco, co by nám mohlo přinést?
No, kromě pozitivních testů. Pozitivní. Jednak si myslím, že ta změna musela nastat. Že skutečně k něčemu dojít muselo. A že to, čím procházíme, je vlastně očista, nebo očistec taky. A že je to zkouška, ale mentální odolnosti, duševní odolnosti, ale hlavně toho. Já si myslím, že se tady velice rychle tedy oddělují lidé, kteří neustále zhlížejí ke státu. Očekávají, že on je zachrání, budou respektovat jakékoliv sebe nesmyslnější nařízení. Oni se prostě odevzdají. Když Babiš nařídí noste dvě roušky, budou nosit dvě, když poví čtyři, tak budou nosit čtyři. Oni skutečně odmítají převzít zodpovědnost za sebe, za svoje zdraví, ale i za celou zemi. A pak jsou tady lidé aktivní, kteří nechtějí čekat, co nám dovolí někdo. Ale oni skutečně začínají se organizovat, združovat, nespoléhají na stát a organizují si tady vlastně úplně novou. A to je ta změna, že si myslím, že tady odzdola začíná vyrůstat úplně nová zárodek nové společnosti. Já mám zajímavý zážitek z minulého týdne. Já si chodím kupovat víno blízko Vítězného náměstí, vinotéka, tam nakupuju víno. A naproti přes ulici si nakoupím vždycky pizzu. A přijdu si koupit víno. Tam se opakovaně na mě sesypali prodavači, prodavačky. Okamžitě ven, bez respirátoru, sem nesmíte, prostě vypadněte, to na ně vykázali. A naproti v té pizzerii je krásná prodavačka. Nikdy neměla respirátor a vždycky mě vítá úsměvem. A mezi nima je jenom ulice. To jsou jako dva světy.
Akorát ta krásná prodavačka v tuhle chvíli přestupuje zákon.
Ale já jsem jí dal, protože mě to tak potěšilo, tak jsem jí věnoval svoji knížku s věnováním za nejlepší pizzu a nejkrásnější úsměv. A myslím si, že opravdu tady už se začíná pomaličku konstituovat skupina lidí, kteří prostě ty zákazy nerespektují, chovají se slušně i za cenu, že je porušují.
No, děvče aspoň bude mít co číst ve vazbě, až ji někdo udá.
Si tam budeme moc povídat s děvčetem.
Pane doktore, to, co vy jste říkal, mi nepatrně připomnělo ten slavný dlouhý výrok, takovou úvahu Tomáše Bati. Já to řeknu velmi neuměle, ale součástí toho jeho filozofického zamyšlení je, že říká, to, co jsme si zvykli nazývat krizí ekonomickou, je hluboká krize mravní. Morální krize je příčina, ekonomická krize je důsledek. Myslíte si, na základě toho, co vy jste řekl, že se to dá říct i o této zdravotně ekonomické krizi, že na začátku je hluboká krize morální a mravní a na konci zdravotní a ekonomická?
Stoprocentně. Já jsem přesvědčený o tom, že ten koronavirus těm politikům, psychopatům, že v podstatě nahrál, že oni si nevědí rady s tou situací, neumějí ji řešit. A politik, když si neví rady, no tak vyhlásí válku. Odvede pozornost od vlastní neschopnosti a začne bojovat s nějakým tedy vnějším nepřítelem.
Vrtěti psem. Vytvoříme konflikt v Albánii.
Oni dokonale mediálně marketingově využili ten virus, který, jak už jsem pověděl, není nijak výjimečný. Skutečně výjimečný je tím mediálním nábojem.
Dobře. Nemohli bychom se na ten rok, téměř rok lockdownu, na něj podívat tak, že to byl jakýsi trenažér, že nám alespoň třeba pomohl pozbírat dostatek dat, pomohl nám zjistit, jak se chováme my, jak se chovají naši představitelé, jak se chovají odborníci, lékaři. Nemůžeme se na to podívat aspoň takto, že když by přišel nějaký vir, který se takzvaně nezakecá, vir, který má třeba mnohem větší smrtnost a je, bude pro nás mnohem fatálnější, než je COVID-19, takže budeme třeba trošku líp připraveni, protože doposud, než přišel COVID, jsme to celoevropsky, možná celosvětově až fatálně podceňovali? To byla dlouhá otázka.
No, já si myslím, že trenažer to v podstatě je, ale není možné rok setrvat na trenažéru. Já si myslím, že teď už je potřeba akceptovat realitu, že my už dnes nemáme nedostatek argumentů, fakt. My už víme, a to považuji za naprosto zásadní. Celá ta koronahysterie je postavená na testech. Dnes a denně se objevují v médiích informace dnes 10 tisíc nakažených, 15 tisíc. A na základě těch čísel se stanovují ty zákazy. Jenomže to číslo ale vůbec nevypovídá o tom, kolik je nakažených.
Kolik se otestovalo.
To jsou pozitivně testovaní. A pozitivně testovaný ale vůbec neznamená nemocný, nakažený nebo nakažlivý. Ten člověk může být úplně zdravý a přesto byl pozitivně testován.
Ale také to může být přenašeč.
No, přenašeč, tady je, to je úsměvné, nový termín. Přenašeč, jak oni to jmenujou? Že člověk je vlastně zdravý a může nakazit někoho.
Bezpříznakový přenašeč.
No ale to jsme každý z nás celý život vlastně jsme bezpříznakovým přenašečem. V našem těle je spousta virů a bakterií, které se nijak neprojevují v situaci, pokud má člověk dobrou imunitu. Takže tímto způsobem vlastně odchytávat zdravé lidi, testovat je a na základě pozitivního testu z nich dělat tedy marody, to tady nikdy nebylo. To pak skutečně to zdravotnictví se úplně vymklo své hlavní nebo té původní roli. Zdravotnictví je tady od toho, aby se staralo o nemocné, ale ne od toho, aby odchytávalo zdravé lidi, testovalo je a vyrábělo z nich marody bezpříznakové přinašeče. Tady obrovský v podstatě dneska veškerý potenciál zdravotnictví, finanční, technický, personální, se vrhnul na testování. A ti lidé skutečně nemocní, a není jich málo, já skutečně ze svého okolí znám mnoho případů, s vážnými nemocemi na tu péči nedosáhnou. Onkologičtí pacienti, lidé čekající na operace, všude se testuje. To je hlavní, ale i zdroj financí. A tady je obrovská motivace pro ty nemocnice, protože nemocnice za pacienta pozitivně testovaného, hospitalizovaného, má několikanásobně vyšší úhradu od zdravotních pojišťoven, než na pacienta, byť vážně nemocného, ale COVID negativního. Takže je tady i finanční motivace pro provozovatele těch zdravotnických zařízení, aby co nejvíc testovali a aby měli co nejvíc pozitivně testovaných hospitalizovaných pacientů.
Pane doktore, a jak si tedy vysvětlujete vy, že tentokrát v případě COVID-19 jsme tak jako en bloc podlehli té panice, strachu, možná až hysterii? Proč zrovna v tomto případě?
Já si myslím, že to byla souhra náhod, že skutečně nemyslím si, že by tady byla nějaké, že by někdo ho vyvinul nebo záměrně šířil. Prostě společnost se dostala do určité vývojové fáze, vlastně dostala se na svůj konec nebo na křižovatku. A teď se najednou objevil ten virus, že to byla prostě schoda náhod. A ten virus byl politiky zneužit, no a ideální k manipulaci davu je strach. To má obrovskou sílu a zejména strach z nemoci nebo strach o život. A to, co od začátku roku předvádí teda vláda a média, to je tak brutální tedy děšení občanů, obrovský stres, úzkosti, deprese. Lidi nevědí, kde jim hlava stojí. Skutečně zákazy, pokud by se v tom člověk měl nějak orientovat, no tak by musel snad od rána do večera sedět u internetu a sledovat, co nám zakázali, co nám povolili. Seniori, jestli chodili nakupovat, nejdřív od 9 mohli, pak od 10, pak od 11, pak si můžete koupit dětské boty, nesmíte boty pro dospělí. Jeden z nesmyslnějších zákaz než druhý. Žádný nebyl zdůvodněn, žádný nebyl vyhodnocen. Já bych považoval za racionální, jestliže zavřu školy, tak vysvětlím důvody, které vedou k zavření, ale argumentačně.
To ale asi jsme slyšeli. To, že s tím nemusíme souhlasit, je jedna věc, ale ne. Vysvětlovali, že právě ti mladí jsou ti přenašeči.
Ne, oni nevysvětlovali, oni tvrdili. To je tvrzení, které není doložené. A navíc bych očekával, když tedy školy se zavřou, že povědí, za měsíc to vyhodnotíme a posoudíme, jak to opatření, jestli mělo nebo nemělo nějaký efekt na šíření té pandemie.
A co by bylo pro vás vysvětlení třeba tohoto kroku se zavřením škol, které byste chápal za dostatečně vyargumentované, vyhodnocené?
No, já jsem si nad tím lámal hlavu, kam vlastně vláda na ty zákazy chodí. Jak je to napadne, že si můžu zajít nechat ostříhat psa, ale nemůžu si nechat ostříhat hlavu, protože psí kadeřnictví funguje, ale kadeřnictví pro lidi nefunguje. Tak kde to berou? Já si myslím, že tam jsou snad závody ve vládě. Kdo vymyslí větší kravinu?
Já myslím, že vzhledem k původu viru, tedy alespoň jak to slýcháme, tak jediné, koho si nemůžete nechat ostříhat, je netopír.
No a mě pak tedy vysvětlení přineslo, protože si nad tím lámali hlavu i tedy špičkoví statistici a matematici z Univerzity Palackého v Olomouci. Ale skutečně špičkový, pan doktor magister Firs, pan Dostálek a další. A oni skutečně zjišťovali, kam na to ta vláda chodí a zjistili, že jakýsi mladý matematik, jmenuje se Jan Kulvejt v Oxfordu, že vymyslel model, matematický model, kde vláda vydá nějaký zákaz a v odstupu několika dnů zadá do toho matematického modelu data. Počty pozitivně testovaných, jo, prostě nějaký teda zjištěný data. A že z toho modelu jim vyjede, jestli to opatření bylo účinný. V podstatě je to jako ve filmu Jáchyme hodil do stroje. Oni tam nasázejí nějaký data, v té mašině to zarachotí a vyjede jim takový jako kondiciogram.
A o tom slyším tedy opravdu poprvé.
No.
I to jméno slyším poprvé, Jan Kulvejt.
Kulvejt, ano. Mm-hmm. Ale to je autor toho modelu, který je ale globálně používaný. To není jenom náš model. To používají i jiné státy.
To by vysvětlovalo, proč všichni postupujeme jako podle šablony celá Evropa.
A oni, ti statistici z Olomouce, podrobili ten model experimentu a zadali do systému, co by se stalo, kdyby vláda nakázala všem občanům nosit trička Stop COVID. A zadali tam, za několik dní tam zadali, prostě simulovali tu situaci. A ono jim z toho vyjelo, ano, toto opatření je účinné. Takže vymysleli, co by se stalo, kdyby vláda nakázala lidem noste červenou čepici. Tak možná by to ten COVID zastavilo.
No pokud není barvoslepý.
Ne, skutečně.
Já se omlouvám, že si z toho dělám legraci, ale ono, kdyby to nebylo tak smutné, tak už je to vlastně legrační, kdyby se navíc nehrálo o naše životy a
živobytí. Kdyby se nehrálo o naše životy. Ale skutečně ti statistici z Olomouce to exaktně doložili, že ten matematický model je úplně, to je skutečně nesmyslný. Ale
tak tomu se musím pověnovat, protože to slyším
vláda
skutečně.
Vláda se jim řídí. Skutečně se řídí. A oni zjistili, že ať vláda zakáže cokoliv, ať je to sebevětší pitomost, tak z toho modelu jim vždycky vyjede, ano, toto opatření bylo účinné.
Pane doktore Jane Hnízdile, jsem moc ráda, že jste přišel a že jste nám nabídl pohled na tuto situaci vašima očima. Díky.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Na našem webu navíc najdete autorské glosy a články. Děkujeme všem, kdo nás podporujete tím, že nás posloucháte a šíříte. A děkujeme vám všem, kdo nás podporujete i finančně a zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme nadále budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.